Tātad ja piedarīja balstošā saule šajā sestdienā, 24. februārī, 2011. pretī Ukrainas vēstniecībai rīko atbalsta sapulci tieši ar domu un motivāciju sniegt šo te morālo atbalstu Ukrainai, paust savu gatavību atbalstīt Ukrainu šajā cīņā, kas notiek ne tikai divus gadus, bet jāsaka citā formā, bet īstenībā jau 10 gadus, un būtībā Ukraina cīnās arī par mums. Par spīti dažādām runām par rietumu nogurumu un arī ne tikai runām, diemžēl, bet arī nepārliecinoši bieži vien atbalstu. Mēs, kā Latvijas tauta un latvieši, es uzskatu, esam ar pienākumu stāvēt ar Ukrainu un atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai. Sestdien, 2011. pretī Ukrainas vēstniecībai Rīgā, Kalpaka bulvārī 3, esat aicināti arī pievienoties, atbalstīt Ukrainu, līdzi arī ņemot, ja iespējams, Latvijas un Ukrainas karogus un paust gatavību stāvēt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai.